วัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงอนาคตของประเทศไทยจริงหรือนะคะค่ะจากที่โครงการพื้นฐานนะคะที่เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทยนะคะก็จะได้ยินอยู่เสมอว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์นะคะคำว่าความรถไฟความเร็วสูงหรือ High Speed Rail หรือ HSR นะครับเป็นลักษณะของรถไฟโดยสารที่เดินด้วยความเร็วกว่ารถไฟทั่วๆไปนะคะค่ะโดยจะต้องวิ่งบนรางขนาด 1.435 เมตรนะคะความเร็ว574.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นความเร็วของรถTGV ของประเทศฝรั่งเศสนะคะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย581กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นรถไฟความเร็วสูงทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นรถโดยสารนะคะแต่ก็มีเหมือนกันที่ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงแบบขนส่งสินค้าซึ่งเป็นของลาโปสของประเทศฝรั่งเศสนะคะสำหรับประเทศที่ผลิตรถไฟความเร็วสูงนะคะอย่างเช่นซีรีส์ TGV เนี่ยก็ผลิตโดยฝรั่งเศสนะคะ ICE 3นะคะเป็นของประเทศเยอรมนี ERT 500เป็นของประเทศอิตาลีอันนี้วิ่งได้362กิโลเมตรต่อชั่วโมง AVE Chargo นะคะของประเทศสเปนนี้วิ่งได้350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะCRH 380A อันนี้ของจีนนะคะออลิโกรนะคะเป็นของฟินแลนด์ส่วนรถไฟของเกาหลีก็เป็นโคเรียเทรนเอ็กซ์เพรสนะคะถ้าเป็นซีรีส์ 700T อันนี้เป็นของไต้หวันนะคะแต่ว่าผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นค่ะและยังมีชิงกันเซงซีรีส์นะคะอันนี้ซีรีส์ N700 นะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยเรานะคะเราก็มีโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เพราะว่าประเทศไทยนี้เป็นศูนย์กลางในอินโดจีนเพราะฉะนั้นการที่เรามีรถไฟความเร็วสูงมันเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะทำให้โลจิสติกระบบการขนส่งมีต้นทุนที่ถูกลงและก็การเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้นนะคะค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเรานี่นะคะมีรถไฟในสมัยรัชกาลที่5นะคะรุ่น9รัชกาลที่5มาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ความเร็วสูงนะคะเริ่มเมื่อปี2433นะคะถือว่าเป็นในประเทศเอเชียที่เป็นประเทศต้นๆที่มีรถไฟนะคะค่ะเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนั้นจริงๆมีความคิดที่จะทำมานานแล้วนะคะแล้วก็เริ่มหยิบขึ้นมาในสมัยที่นายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่ายุคนั้นนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองนะคะมีการชุมนุมกันก็เป็นเหตุให้ยังยกร่างพระราชบัญญัติอันนี้ยังไม่สำเร็จนะคะปีนี้พุทธศักราช2556นะคะรัฐบาลนายกยิ่งรักนะคะก็ยกร่างพระราชบัญญัตินะคะเพื่อจะกู้เงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยมาทำโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยแต่นี้ดูยอดเงินแล้วเนี่ยมันก็สูงนะคะ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะทีนี้เราจะเอามาสร้างรถไฟกี่สายนะคะทั้งหมดนะคะรัฐบาลจะสร้างทั้งหมด4สายนะคะสายเหนือเนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง679กิโลเมตรใช้เงินลงทุน 381,821 ล้านบาทถ้าทำนะคะได้รับอนุมัติงบประมาณมาก็คาดว่าจะเสร็จประมาณปี2563นะคะก็ประมาณใช้เวลา7ปีด้วยกันนะคะสายที่2คือกรุงเทพระยองเนี่ยระยะทาง221กิโลเมตรนะคะ จำนวนเงินงบประมาณ 1,631 ล้านบาทโดยจะก่อสร้างระยะที่1คือกรุงเทพพัทยาเนี่ย187กิโลเมตรใช้เงินลงทุน 59,000 ล้านบาทคาดว่าจะเสร็จปี2561สายที่3คือสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพหนองคายนะคะระยะทาง615กิโลเมตรนะคะโดยใช้เงินลงทุน 174,50 ล้านบาทระยะที่1ที่จะก่อสร้างก็คืออยุธยาถึงนครราชสีมาระยะทาง194กิโลเมตรคาดว่าจะเสร็จปี2563สายที่4คือสายใต้กรุงเทพถึงประดังรีเบซานะคะ982กิโลเมตรใช้เงินลงทุนนะคะ 124,327 ล้านบาทโดยระยะที่1นะคะจะสร้างกรุงเทพถึงหัวหินระยะทาง225กิโลเมตรนะคะใช้เงินลงทุน 82,000 ล้านบาทคาดว่าจะเสร็จปี2562นะคะปรากฏว่าในงบเงินกู้นะคะ2ล้านล้านบาทนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.3 นะคะเป็นการขนส่งทางรางและ 73.4 ร้อยละ 73.4 นะคะเป็นโครงการที่ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะคะทีนี้ในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นนะคะซึ่งเราคาดว่านะคะ4สายทางนะคะถือเป็นโครงการหลักของแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลในการสร้างความเจริญสู่ชนบทและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจนะคะโดยในวงเงิน 783,229 ล้านบาทนะคะอันนี้โดยสายที่พูดไปแล้วก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นี่นะคะ 387,821 ล้านบาทนะคะโดยช่วงแรกเราจะทำในช่วงกรุงเทพถึงพิษณุโลกก่อนนะคะส่วนเส้นทางกรุงเทพหนองคาย615กิโลเมตรลงทุน 174,50 ล้านบาทเริ่มแรกเราก็จะทำจากกรุงเทพถึงชุมทางบ้านผาชีก็คืออยุธยานะคะถึงนครราชสีมาระยะทาง256กิโลเมตรสายที่3กรุงเทพประดังเบซา982กิโลเมตรวงเงิน 124,327 ล้านบาทเริ่มแรกเราจะชุสร้างกรุงเทพระยะทางกรุงเทพหัวหินระยะทาง225กิโลเมตรระยะที่4สายตะวันออกส่วนต่อขยายจากแอร์พอร์ตลิงก์ไปชลบุรีพัทยาระยะระยองเป็นระยะทาง221กิโลเมตรวงเงิน 1,631 ล้านบาทโดยโครงการทั้งโครงการจะเสร็จสิ้นภายในปี2565หรืออีก9ปีข้างหน้านะคะทีนี้คำถามก็คือเงิน2ล้านล้านบาทนะคะแล้วจะมาสร้างรถไฟนะคะ 783,229 ล้านบาทนี่นะคะมันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตหรือเป็นการสร้างหนี้ให้กับลูกหลานนะคะในอนาคตเราก็ควรจะมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าคือโครงการอันนี้นะคะภายใต้แนวคิดของรัฐบาลที่ว่าไม่ใช่เป็นเพียงรถไฟแต่ก็คือโครงการกระดูกหลักในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคและการสร้างอนาคตในประเทศนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วเราจะได้อะไรบ้างจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะถ้าเป็นหลักๆนะคะตามแนวคิด อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยการสร้างสมดุลในการขยายตัวของประเทศนะคะระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายได้ในประเทศนะคะซึ่งถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคก็จะทำให้เราสามารถส่งสินค้าออกไปขายจากการส่งออกเราก็จะได้รายได้มา กับในประเทศเองเราขนส่งระหว่างกรุงเทพถึงเชียงใหม่ระหว่างรายทางต่างๆมันก็จะทำให้รายได้ในประเทศสูงขึ้นนะคะประการที่สองก็เป็นการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มความเร็วในการคมนาคมขนส่งประการที่สามคือการกระจายความเจริญสู่ชนบทและการท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าสร้างเสร็จทั้งโครงการสถานีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยและเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงกับประเทศลาวและจีนนะคะด้วยสถานีรถไฟหลายร้อยแห่งจากไทยซึ่งจะผ่านลาวผ่านจีนและไปถึงยุโรปจะสร้างเศรษฐกิจภาคพื้นดินเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าสร้างการค้าตรงระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจและลดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่สำคัญก็คือที่ตั้งของประเทศไทยถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งนะคะและก็สินค้าเกษตรทั้งในแง่การที่เราเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งนะคะเราก็จะมีรายได้จากค่าขนส่งพวกนี้นะคะต่อเนื่องถึงการสร้างระบบการค้าออนไลน์ของสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือวันตำบล1 product หรือ OTOP และธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME นะคะดังนั้นการสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นก็จะช่วยสร้างธุรกิจและกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นนะคะเราก็จะพบว่ามันจะลดต้นทุนโลจิสติกธุรกิจนะคะประโยชน์ของการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศนะคะการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง1ขบวนจะขนส่งสินค้าได้100ตันนะคะเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยเครื่องบิน Boeing 747จำนวน1ลำหรือเครื่องบิน Airbus 310จำนวน3ลำและเทียบได้กับการขนส่งด้วยรถบรรทุก200คันนะคะระบบรถไฟความเร็วสูงนั้นจะช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.29 นะคะในขณะนี้นี่นะคะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของการขนส่งรวมในระยะต่อไปซึ่งจะช่วยประหยัดการบริโภคน้ำมันได้อีกร้อยละ35นะคะของปริมาณการบริโภคน้ำมันทั้งหมดต่อปีซึ่งจะสามารถประหยัดเม็ดเงินในการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 400,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะคะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะคะต้นทุนการขนส่งต้นทุนการบริหารจัดการนะคะดังนั้นถ้าเราใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงก็จะช่วยรักษาเวลาในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้การบริหารจัดการทำได้ดีขึ้นในดีขึ้นนะคะแล้วก็เวลาในการขนส่งนี้มันก็จะลดลงนะคะและต้นทุนในการจัดเก็บรักษาโครงสินค้าคงคลังก็จะไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะเป็น 0% เพราะว่าเราไม่ต้องเก็บเรารีบส่งไปเลยนะคะทีนี้ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนของระบบโลจิสติกส์ไทยในอนาคตได้ถึงปีนึงนะคะ 720,000 ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะคะในระดับประชาชนล่ะนะคะในระดับประชาชนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นทางเลือกในการเดินทางในประเทศที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะคะซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการเดินทางโดยเทียบกับรถโดยการโดยสารโดยเครื่องบินนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามองในแง่ของผลที่จะได้ก็คือการสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นจะทำให้เราเพิ่มรายได้สามารถสร้างธุรกิจและเป็นการเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งนะคะกล่าวคือนอกจากที่ การที่เราจะทำโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งแล้วประโยชน์ที่มากไปกว่านั้นก็คือการเพิ่มรายได้นะคะของเข้าประเทศนี่นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรายทางและกระจายความเจริญไปสู่ชนบทนะคะทางนี้ด้วยศักยภาพของรถไฟความเร็วสูงของไทยจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตการส่งออกและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนะคะโดยรถไฟความเร็วสูงจะทำให้เมืองที่เป็นทางผ่านนะคะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรืออาจจะค้างสัก1คืน2คืนเนี่ยมันจะทำให้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะเราสามารถใช้เวลาที่รวดเร็วขึ้นมาในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะควบคู่ไปกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นยอดการค้าการขายและการบริการรวมทางย่านธุรกิจก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในเมืองรายทางตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านนะคะสินค้าเกษตรซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาอัตราการเน่าเสียของผักผลไม้ที่ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีอัตราการเน่าเสียถึง17-35ทีเดียวนะคะขณะเดียวกันความสะดวกในการเดินทางจะช่วยสร้างเขตอุตสาหกรรมใหม่ๆในชนบทให้เกิดขึ้นได้ตามแนวเส้นทางนอกจากนั้นความเร็วในการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟความเร็วสูงก็จะช่วยให้ธุรกิจ SME และผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของไทยสร้างธุรกิจของตัวเองด้วยการขายตรงระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจได้ด้วยระบบการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆที่ทำได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางผ่านระบบไปรษณีย์หรือบริการรถไฟความเร็วสูงที่สามารถกำหนดเวลาในการขนส่งได้ตรงเวลาต่อเนื่องไปจนถึงการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์กับธุรกิจในต่างประเทศนะคะทีนี้ถ้าเราดูแล้วนะคะจากที่เรามองแต่ด้านดีที่ว่าเวลาเรามีขนส่งนะคะโดยรถไฟความเร็วสูงนั้นจะลดต้นทุนโลจิสติกจะเพิ่มรายได้จะสร้างธุรกิจเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นการมองในเชิงบวกนะคะว่าทำแล้วมีแต่ผลดีกับผลดีค่ะทีนี้จริงๆแล้วมันยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะคะว่าเงินจำนวนมากมายมหาศาล2ล้านล้านบาทนี้นะคะเป็นเงินมากแล้วเวลาเรากู้มาเนี่ยในอนาคตเราจะต้องใช้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะระยะเวลาการกู้นั้นก็จะต้องผ่อนยาวมันจะเป็นหนี้ที่ลูกหลานจะต้องรับภาระในอนาคตเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะได้นั้นมันจะคุ้มกับเงินที่เราจะเสียไปหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องคิดวิเคราะห์กันให้ละเอียดซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการลงทุนที่ใช้เงินมากมายมหาศาลนะคะทีนี้เรามองประโยชน์อีกอย่างนึงก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเราถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงนั้นนะคะมันจะเป็นแค่รถไฟหรือมันคืออนาคตของประเทศเรานะคะทีนี้ในการขนส่งเราบอกแล้วว่าถ้าเทียบกับรถบรรทุกเนี่ยเทียบกับการขนส่งโดยรถบรรทุกถึง200คันทีเดียวจริงๆแล้วการขนส่งรถไฟความเร็วสูงมันวิ่งบนรางนี้นะคะโอกาสที่จะทำให้ถนนพังหรือจะต้องมาซ่อมถนนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่ารถบรรทุกนี่นอกจากรถ10ล้อบรรทุกสินค้าแล้วยังมีพ่วงอีกมีรถพ่วงอีกนะคะมันเพิ่มน้ำหนักมากเลยนะคะเป็น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมาคิดดูว่ารถไฟเนี่ยจะช่วยทำให้งบสร้างถนนซ่อมถนนเนี่ยมันลดลงนะคะทีนี้เขาบอกว่าคาดว่าสินค้าเกษตรจะจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.36 แสนล้านบาทต่อปีทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ขนส่งธรรมดากว่าจะขนส่งพืชผลเกษตรออกจากไร่จากนาเนี่ย มันก็เน่าเสียซะแล้วเพราะมันใช้ระยะเวลาเดินทางในการเดินทางที่นานนะคะนอกจากนี้ยังประหยัดการนำเข้าน้ำมันอีก 400,000 ล้านบาทต่อปีเพราะว่าถ้าเราใช้รถบรรทุกเนี่ยเราต้องสั่งน้ำมันเข้ามาเยอะแล้วบริโภคน้ำมันเนี่ยเยอะถ้าเราใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยปริมาณการสั่งเข้าจะลดลงประหยัดปีละ 400,000 ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะคะการลดต้นทุนโลจิสติกปีหนึ่งปีหนึ่งเราจะลดต้นทุนได้ถึง 7.2 แสนล้านบาทซึ่งก็เยอะนะคะการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรายทางเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้คำนวณดูว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้รายได้ของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารของเมืองที่จะผ่านตามรายทางนี้เพิ่มขึ้นอีกปีละเท่าใดนะคะและที่สำคัญการที่เราทำรถไฟความเร็วสูงนั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ปลอดภัยในการเดินทางนะคะและการสร้างเขตอุตสาหกรรมใหม่ตามรายทางมันก็อาจจะมีการสร้างโรงงานต่างๆเพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรมรายทางเพื่อที่จะประหยัดในการขนส่งนะคะทีนี้เส้นทางการกระจายความเจริญสู่ชนบทสู่ชุมชนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจนะคะก็จะขยายตัวและที่อยู่อาศัยเพราะว่ามีคนมาทำงานในเขตนี้มากขึ้นเนี่ยที่อยู่อาศัยก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นนะคะเรามีการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงมันก็จะทำให้เครือข่ายของธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็จะขยายตัวนะคะประกอบกับระบบไปรษณีย์นะคะก็จะมีไปรษณีย์ที่มาตั้งอยู่ในเขตเหล่านี้มากขึ้นนะคะเราจะมีเขตเกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมและมีสนามบินนะคะจากเมืองที่จะเชื่อมต่อนะคะจากกรุงเทพนะคะจะผ่านพิษณุโลกเป็นช่วงแรกนะคะแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่นี่นะคะทั้งหมด745กิโลเมตรนี่นะคะใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง3ชั่วโมง44นาทีเท่านั้นจากเดิมนะคะถ้าเราขับรถไปอาจจะ 7-8 ชั่วโมงแล้วรถก็จะใช้น้ำมันมากนะคะแล้วก็จะไปติดอยู่แถวสะพานเดชาที่เดชาติวงศ์ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยทุกปีเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะเพราะว่ามันเดินคนละเส้นทางกับรถยนต์นะคะส่วนกรุงเทพหนองคายเนี่ยนะคะเราจะสร้างช่วงแรกไปถึงนครราชสีมา256กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทาง 1.35 ชั่วโมงชั่วโมงเศษๆก็ถึงแล้วซึ่งขณะนี้นะคะระยะทางประมาณร่วม300กิโลเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางบางที่ 3-4 ชั่วโมงถ้าเป็นเทศกาลนะคะติดอยู่ตรงสระบุรีเนี่ยนะคะกว่าจะไปถึงโคราชเนี่ย 6-7 ชั่วโมงยังไม่ถึงนะคะทีนี้กรุงเทพสายตะวันออกนะคะที่จะไประยอง221กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมง5นาทีเร็วมากนะคะถ้าเราใช้รถยนต์นะคะก็จะไปติดอยู่ตรงชลบุรีบางแสนนะคะศรีราชาไปเรื่อยๆติดไปตลอดก็จะทำให้เราเซฟเวลาได้นะถ้ามีรถไฟความเร็วสูงส่วนทางใต้เนี่ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยนะคะ225กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง9นาทีกรุงเทพไปหาดใหญ่ก็จะใช้เวลาสั้นลงเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมทีเดียวนะคะเวลาคนจะไปทางใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องนั่งรถไฟธรรมดานี่นะคะทั้งวันทั้งคืนเนี่ย20กว่าชั่วโมงบางทีถึง30ชั่วโมงเพราะว่าลงรถไฟแล้วไปต่อรถตู้นะคะกว่าจะไปถึงบ้านเนี่ยใช้เวลา30ชั่วโมงนี่มันไกลมากยังกับไปยุโรปยังไปอเมริกาเฉยเดียวนะคะ แต่ถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงมันก็จะเซฟเวลานะคะไปใต้นี้ก็คง3ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้การเดินทางถึงกันด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าโดยการเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะสรุปว่ามองในแง่ของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็คิดว่าการลงทุนบนพื้นฐานยุทธศาสตร์หลักอันนี้ก็คือรถไฟความเร็วสูงก็มียุทธศาสตร์3ข้อเป็นหลักก็คือประเด็นที่1คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านจากการพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดนให้เข้ากับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาครวมถึงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คิดเป็นเงินนะคะ 1,042,376.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นวงเงินเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.12 นะคะอันที่สองอันหลักก็คือพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัวด้วยการพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมืองโดยเฉพาะระบบรางให้ครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมูลค่า 593,801.52 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.69 ของวงเงินลงทุนรวมนะคะและอันที่สามก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าใช้เงินลงทุน 354,560.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.73 จากการปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักและเส้นทางอื่นที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับงานสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งมูลค่า 9,261.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.64 ของเงินลงทุนรวมนะคะอันนี้ก็เป็นแจงงบที่เรากู้มา2ล้านล้านบาทนี้จะไปลงทุนใน3รายการหลักด้วยกันนะคะค่ะขอพักสักครู่นะคะ
Whoa, whoa, whoa. ันใดก็คงจะเป็นไปถ้ามัวหดหู่ก็มีทางเดียวถ้าไม่มีทางใดก็เดินมันตรงไปวัดกันไม่รู้อย่างประมาณร้องกำรามอยู่สู้ลำพังอย่างไม่มีกลัวกลับวิ่งฝ่าเข้าเผชิญกับพายุไม่ว่าไหนมาเด็กร้องกำรามอยู่สู้ลำพังอย่างไม่มีกลัวและสู้อยู่ทุกเวลาสง่าฟ้าเผยไม่ว่าที่ไหนมาเด็กร้องกำรามอยู่สู้ลำพังอย่างไม่มีกลัวกลับวิ่งฝ่าเข้าเผชิญกับพายุไม่ว่า
เรากำลังสนทนาเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะอนาคตของประเทศไทยจริงหรือนะคะจากที่เราวิเคราะห์ไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็จะมองว่าโครงการนี้มีเชิงผลในเชิงบวกนะคะโดยรัฐบาลก็จะไม่เคยพูดถึงว่าผลในเชิงลบเพราะว่ากำลังจะเสนอเข้าสู่วาระพิจารณาในร่างงบประมาณที่จะกู้เงิน2ล้านล้านบาทนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าพูดถึงไปแล้วนะคะว่าเงินลงทุน2ล้านล้านบาทนี้ที่จะนำมาสร้างพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่นะคะที่เป็นรถไฟความเร็วสูงนั้นจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,042,376.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.12 นอกนั้นก็จะเป็นการเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่จากถนนไปสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าอีก 9,000 กว่าล้านนะคะทีนี้ถ้าเราดูแล้วนี่นะคะจริงๆแล้วรถไฟขบวนนี้เนี่ยถ้าเราสร้างแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมไปกับประเทศไหนได้บ้างเราก็จะเชื่อมไปลาวไปพม่าไปเวียดนามไปจีนและมาเลเซียนะคะตอนนี้ทุกๆประเทศเนี่ยเขาก็เตรียมลงทุนโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงนะคะมาจ่อที่ปากประตูที่จะเข้าประเทศไทยเราแหละนะคะทีนี้รถไฟถ้าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยขบวนนี้จะมีขนาดความเร็ว200ถึง250กิโลเมตรด้วยราง 1.4 เมตรนะคะจริงๆแล้วสปีดอันนี้ยังถือว่าต่ำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้จีนเขา330กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางเส้นทางนะคะ500กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแหละเส้นทางของฝรั่งเศสนี่นะคะของฝรั่งเศสเนี่ย500กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วสปีดนี้เร็วกว่านี้เยอะนะคะทีนี้ถ้าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะ200ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยราง 1.4 เมตรเนี่ยถ้าเราจะขนผักผลไม้นะคะปีนึงเราก็จะซึ่งเราบริโภคปีหนึ่ง 330,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราใช้ระบบเดิมเนี่ยของจะเน่าเสียนะคะผักผลไม้จะเน่าเสียไประหว่างทางเนี่ยประมาณร้อยละ40แหละนะคะดังนั้นไอ้การลงทุน2ล้านล้านบาทเนี่ยเพื่อเขาก็คิดว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับอนาคตให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะจริงๆแล้วเงินจำนวนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับการลงทุนในกลุ่มของปตท.นะคะแค่ปีเดียวก็ถือว่ายังน้อยกว่านะคะจริงๆเงินลงทุนเนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปในทางเศรษฐศาสตร์เราถือว่าการลงทุนอะไรก็ตามถ้ามันก่อให้เกิด productivity นะคะเป็นการลงทุนที่ productive หมายความว่าสร้างด้วยเงินลงทุนไปก่อให้เกิดผลผลิต แล้วเราเอาผลผลิตนั้นไปก่อให้เกิดรายได้ถ้ารายได้มันคุ้มค่าถึงจะแม้ว่าจะกู้มาเยอะก็ถ้าคิดแล้วคุ้มค่าในการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์เราก็ควรจะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินหรือความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ถ้ามันมีความเป็นไปได้เมื่อเทียบแล้วผลตอบแทนจากการลงทุนมันยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายให้กับเงินกู้ที่เราไปกู้เงินเข้ามาลงทุนนั้นในทางเศรษฐศาสตร์ก็ยังถือว่าควรจะลงทุนแต่ทีนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยที่รัฐบาลจะสร้างทั้ง4สายนั้นมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วหรือยังนะคะมีนักวิชาการจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะ TDI เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าในการลงทุนจะคุ้มค่าในการลงทุนหรือเหมาะสมในการลงทุนนะคะก็ต่อเมื่อระยะทางที่จะสร้างนั้นประมาณ600ถึง700กิโลเมตรนะคะแล้วใช้การวิ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะและในกรณีผู้โดยสารนั้นถ้าเป็นรถไฟสำหรับการโดยสารนั้นปริมาณผู้โดยสารในปีแรกนะคะควรจะ9ล้านเที่ยวต่อปี9ล้านเที่ยวนี้คำนวณจากอะไรคำนวณจากไปสมมุติว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ของคน1คนถือว่า1เที่ยวและคนคนนี้เดินทางจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพถือว่า2เที่ยวนะคะนับเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องได้9ล้านเที่ยวต่อปีถึงจะคุ้มค่าในการลงทุนและประการที่3ก็คือจะต้องเชื่อมโยงรถไฟปกตินะคะเพื่อมีความสะดวกในการเดินทางและประการที่4ก็คือการบริหารจัดการจะต้องสามารถทำได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสนะคะทีนี้ถ้าดูระยะทางแล้วของกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยประมาณ600ถึง700เนี่ยนะคะเพราะว่ากรุงเทพเชียงใหม่นั้นระยะทางมันจะยาวกว่าก็คือ679กิโลเมตรนะคะก็อาจจะคุ้มค่านะคะนะคะแต่ว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่านะครับยังไม่มีการคิดนะคะความคุ้มค่าในการลงทุนนะคะจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนนะคะทีนี้เมื่อเราดูแล้วว่าการโดยสารเนี่ยจะ9ล้านเที่ยวต่อปีถึงจะคุ้มค่าเนี่ยนะคะปกติแล้วการเดินทางของคนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยตกประมาณ5ล้านคน5ล้านเที่ยวต่อปีก็ยังไม่ถึงกับ9ล้านนะคะประการที่3ไอ้การเชื่อมโยงรถไฟปกติเนี่ยนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีโครงการที่จะเชื่อมนะคะการโดยสารโดยรถไฟปกติกับรถไฟความเร็วสูงนะคะอันที่4ก็คือการบริหารจัดการเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเมื่อเราดูการบริหารของการรถไฟในปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตั้งการรถไฟขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีการขาดทุนตลอดและบริการก็ไม่มีการปรับปรุงนะคะรถก็ไม่มีการปรับให้มันสะอาดและทันสมัยแล้วก็ไปได้อย่างเร็วนะคะอันนี้ก็ยังทำไม่ได้ในปัจจุบันนะคะทีนี้โดยปกติแล้วนี่นะคะการสร้างรถไฟรางคู่นี่นะคะซึ่งมันสามารถจะวิ่งได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะมันก็จะดีกว่ารถไฟปัจจุบันนะคะสปีดมันเร็วกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำรถไฟรางคู่ซะก่อนนะคะเพื่อว่าถ้าหากว่า รถไฟในประเทศรถไฟรางคู่นะคะมันสามารถทำเสร็จและการเดินทางมันสะดวกขึ้นนี่นะคะแล้วเราทำรถไฟความเร็วสูงมาเชื่อมต่อนี้มันก็จะทำให้โครงการทั้งสองสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นสิ่งสำคัญเราก็จะต้องมีการปฏิรูปรถไฟการรถไฟของประเทศไทยให้มันดีขึ้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเรามาวิเคราะห์ว่ารัฐบาลจะกู้เงินโดยใช้งบ2ล้านล้านบาทนะคะเราก็จะพบว่าประมาณร้อยละ 83.3 นะคะเป็นรถไฟทางรางนะคะและคิดออกมานะคะร้อยละ 73.4 เนี่ยนะคะยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการนะคะเพราะว่าไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการหลายๆโครงการยกตัวอย่างเช่นโครงการกรุงเทพเชียงใหม่นะคะก็ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะคะทีนี้และยังไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์นะคะการที่เราจะกู้เงินมาลงทุนขนาดใหญ่นั้นนะคะเราจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินทางด้านตลาดนะคะว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากน้อยเพียงใดเงินจะเข้าจะออกยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกรณีการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคนะคะว่าสามารถจะทำได้นะคะอย่างไรจะใช้บริการของรถไฟความเร็วสูงจากประเทศไหนเพราะดูแล้วนะคะในยุโรปก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ทำรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาใช้ในประเทศได้เองไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนจีนฟินแลนด์เกาหลีใต้ไต้หวันและญี่ปุ่นพวกนี้นะคะเราต้องเทียบดูก่อนว่าไม่ใช่ว่าทำทั้งทีวิ่งได้เร็วราวๆแค่200ถึง250ก็ยังล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วนะคะเสียเงินเยอะกว่าแต่สามารถจะได้รถไฟที่ดีกว่าใช้ทนทานกว่าแล้วรางก็สามารถจะใช้รางที่มีความคงทนถาวรแล้วก็ใช้กันได้นานๆโดยไม่ต้องเสียค่าซ่อมแซมมากมายนักนะคะจริงๆแล้วรถไฟความเร็วสูงนี่นะคะมันก็คล้ายๆกับรถไฟทั่วไปแต่ความเร็วมันเร็วกว่าทีนี้ถามว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะก็คงเป็นไปได้น้อยแต่ถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่าระบบการทำงานนะคะของรถไฟซึ่งบางทีมันก็เป็นไปได้ที่ว่าการปล่อยรถไฟนะคะแล้วก็มันสามารถจะชนกันได้นะคะแต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถจะบรรทุกคนได้เป็นจำนวนมากๆหรือขนส่งสินค้าได้ทีละจำนวนมากๆนะคะแล้วไม่ทำให้ถนนเสียหายนะคะทีนี้อย่างกรณีค่าใช้จ่ายในการขึ้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยนะคะในสายที่ไปปักกิ่งนี่นะคะ500กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่ารถไฟนี้นะคะประมาณ 5-6,000 บาทที่เป็นเงินไทยนี่นะคะนั่นแปลว่าคนที่จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงนี้ก็จะต้องมีรายได้ที่สูงพอสมควรนะคะพอๆกับคนที่ขึ้นเครื่องบินในสมัยนี้นะคะคือเดี๋ยวนี้เครื่องบินโลคอสแอร์ไลน์นี้บินในประเทศโดยเฉพาะของประเทศไทยเราเนี่ยถูกกว่าสายการบินบางสายการบินที่ไม่ใช่โลคอสเกือบครึ่งๆเพราะฉะนั้นมันทำให้คนเนี่ยเดินทางโดยเครื่องบินได้มากขึ้นสะดวกมากขึ้น พราะค่าจ่ายไม่ได้แพงอย่างที่คิดแบบนี้เป็นต้นแต่ยังเซฟเวลาได้อีกต่างหากนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าระยะทางไกลเนี่ยการนั่งเครื่องบินมันก็คุ้มค่ากับการที่เราต้องมารอคอยที่สนามบินต้องมาก่อนเวลา2ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกนะคะในขณะที่นั่งเครื่องบินเพียงแค่55นาทีก็ถึงที่หมายแล้วแต่การเดินทางมารอคอยต้องใช้เวลานานอันนี้ก็บวกกบลบกันถ้าเป็นระยะสั้นๆเช่น สมัยก่อนนะคะกรุงเทพนครราชสีมาเนี่ยมีเครื่องบินไปลงที่นั่นนะคะใช้เวลาบินแค่20นาทีแต่ระยะทางที่เราออกจากบ้านต้องมานั่งคอยที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ย2ชั่วโมงบวกแล้วก็2ชั่วโมงกว่าบางคนขับรถไปก็ประมาณ3ชั่วโมงเสร็จๆก็ไม่ต่างกันมากบางครั้งก็ใช้การเดินทางโดยรถยนต์แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นระยะทางไกลนะคะคิดว่าการเดินทางโดยเครื่องบินหรือการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงนี้จะประหยัดเวลามากกว่านะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการที่รัฐบาลนะคะที่จะเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่1สิงหาคม2556นั้นนะคะรัฐบาลควรจะเอางบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557วาระ2มาพิจารณาก่อนนะคะหรือว่าจะพิจารณาเรื่องอื่นนะคะซึ่งก็มีเสียงนะคะจากพรรครัฐบาลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะนำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหมะนะคะมาเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกนะคะทีนี้จริงๆแล้วกฎหมายทุกฉบับก็มีความสำคัญนะคะแต่ว่าจะให้ประโยชน์กับใครกลุ่มไหนบ้างและประชาชนส่วนใหญ่นะคะอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันนี่นะคะในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะ2557นั้นก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นงบประมาณใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและก็ใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะถ้าหากว่าเกิดสมมุติว่าเกิดพิจารณาเรื่องอื่นวาระแรกถึงขั้นตกลงกันไม่ได้นะคะในการที่จะถึงขั้นที่จะต้องเกิดยุบสภาขึ้นมานี่นะคะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ไม่ผ่านก็ถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้เราก็จะไม่มีเงินงบประมาณมาบริหารประเทศในปี2557เพราะเราจะเริ่มใช้งบประมาณ2557นี้1ตุลาคม2556นะคะเพราะว่าเป็นปีงบประมาณซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557นะคะทีนี้ในส่วนของการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะถ้าโดยความเห็นส่วนตัวนะคะในฐานะที่เรามองมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นั้นก็ยังคิดว่านะคะทางแรกคือจริงๆแล้วรัฐบาลจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะคะทั้ง4สายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายกรุงเทพเชียงใหม่นะคะสายอันนี้สายเหนือนะคะสายตะวันออกกรุงเทพระยองสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพหนองคายสายใต้กรุงเทพประดังเบซาควรจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ทางด้านการเงินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะเป็นการศึกษาว่าทรัพยากรที่เราเอามาใช้ในการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นมีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดนะคะและที่สำคัญถ้าจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก็จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านตลาดว่าสร้างขึ้นมาแล้วนะคะมีลูกค้ามาใช้บริการมากน้อยเพียงใดทั้งด้านการขนส่งคมนาคมทั้งการโดยสารนะคะและอีกอันนึงนะคะก็คือความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคหมายความว่าในเรื่องของ รางรถไฟในเรื่องของตู้รถไฟเราจะใช้อันไหนถึงจะคุ้มค่ามากกว่ากันซื้อจากประเทศไหนใช้บริการของรถไฟที่ผลิตโดยประเทศไหนจะดีกว่ากันนะคะอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาด้วยนะคะสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องศึกษาก็คือเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะว่าทำไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทางเสียงเรื่องของอากาศเรื่องของการจราจรนะคะจะติดขัดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะจะต้องมีการศึกษาให้ครอบคลุมทับทุกประเด็นนะคะเพื่อรัฐบาลจะตอบคำถามกับสาธารณชนได้ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์นั้นจะพัฒนาเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงการค้าตลาดระหว่างประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะคะและจะลดต้นทุนโลจิสติกนะคะและจะช่วยทำให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรนั้นสามารถจะนำออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยลดการสูญเสียได้ร้อยละ40และที่สำคัญเรื่องการท่องเที่ยวนะคะมันจะช่วยเพราะว่าการเดินทางมันจะเร็วขึ้นนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาเที่ยวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะขยายไปสู่ผลประโยชน์สู่ประชาชนนะคะและที่สำคัญนะคะนอกจากจะวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนแล้วนะคะรถไฟนะคะในประเทศระบบรางคู่ซึ่งเราทำรถไฟรางคู่เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟธรรมดานี่นะคะก็จะต้องมีการทำให้เชื่อมต่อกันนะคะยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าสมมุติว่าคิดออกมาแล้วนะคะอาจจะยังไม่คุ้มค่าในการลงทุนแต่เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะเป็นโครงการที่รัฐควรจะดำเนินการซึ่งจะดำเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจนะคะหรืออาจจะตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูแล้วระดมเงินทุนโดยออกหลักทรัพย์นะคะไปขายที่เป็นการตั้งกองทุนโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อจะระดมเงินทุนจากประชาชนนะคะที่มาซื้อกองทุนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คิดออกมาว่าโครงการนี้นะคะมีผลตอบแทนทางการเงินเป็นเท่าใดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เป็นเท่าใดเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เราไปกู้ยืมเข้ามาแล้วนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือเปล่าถ้าต่ำกว่าเราก็ลงทุนได้เลยนะคะแต่ถ้าสูงกว่าก็ต้องมาคิดดูว่าเราจะไม่ลงทุนพับโครงการนี้เก็บไปซึ่งตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วที่จะต้องพับเก็บไปเพราะว่าถ้าเรามี AEC นะคะในปี2558เนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งนะคะรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเปรียบเทียบนะคะยังไงก็ต้องลงทุนแต่ในการลงทุนนี้นะคะเราก็ต้องมาคิดดูว่าเราจะเลือกนะคะลงทุนโดยซื้อนะคะบริการรถไฟความเร็วสูงที่ผลิตโดยประเทศใดเราจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดที่สำคัญค่ะนักวิเคราะห์การลงทุนท่านอย่าไปคิดเอาผลประโยชน์ตอบแทนตีราคาออกมามากเกินกว่าความเป็นจริงเพื่อจะให้ได้คุ้มค่าในการลงทุนหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะคิดต่ำเกินไปบางสิ่งบางอย่างก็ต้องคิดค่าเสียโอกาสopportunity cost ต้นทุนค่าเสียโอกาสด้วยนะคะเพื่อจะให้เกิดความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามขอให้คิดให้ดีๆนะคะแต่ขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลพยายามจะเดินหน้าทำโครงการนี้ต่อไปไม่งั้นอีก7ปี8ปีข้างหน้าเราก็ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้โครงการนี้ราบรื่นได้รัฐบาลควรจะศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการลงทุนว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วแถลงต่อสาธารณชนให้สาธารณชนอุ่นใจได้ว่าโครงการนี้คุ้มค่าน่าลงทุนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ